duhovne misli Benedikta XVI. Za praznik svetega Janeza Evangelista. Benedikt XVI. Je posvetil tri kateheze enemu od pomembnih članov apostolskega zbora, Janezu, Zebedejevemu sinu in Jakobovemu bratu. Njegovo razpoznavno hebrejsko ime pomeni Gospod je podaril milost. Janez je pripravljal mreže na bregu Tiberijskega morja, ko ga je Jezus poklical skupaj z njegovim bratom. Janez pada vedno k ožji skupini, ki jo Jezus zame s seboj pri določenih priložnostih. Janez je skupaj s Petrom in Jakobom, ko gre Jezus v Kafarnaum v Petrovo hišo, da bi ozdravil njegovo taščo. Skupaj z obema drugima gre za učenikom v hišo predstojnika shodnice Jaira, katerega hči bo preklicana nazaj v življenje. Gre za Jezusom, ko se ta povzpne na goro, da bi se spremenil. Na Oljski gori je ob strani Jezusu, ko spričo veličastnosti Jeruzalemskega templja govori o koncu mesta in sveta. In končno mu je blizu, ko se Jezus omakne v vrt Getsemani, da bi pred svojim trpljenjem molil k očetu. Malo pred velikonočnim praznikom, ko Jezus izbere dva učenca, da bi jo poslal naprej pripraviti dvorano za zadnjo večerjo, zaupa to nalogo Janezu in Petru. Ta, izstopajoči Janezov položaj znotraj kroga dvanajsterih, nekako pojasni pobudo, ki jo nekega dne prevzame njegova mati. Prišla je k Jezusu, da bi ga prosila, naj bi oba njena sinova, Janez in Jakob, sedela v njegovem kraljestvu desno in levo poleg njega. Kakor vemo, je Jezus odgovoril s proti vprašanjem. Vprašal je, ali sta pripravljena piti kelih, ki ga bo on pil. S temi besedami je nameraval obema učencema odpreti oči, ju uvesti v spoznanje skrivnosti svoje osebe in jima nakazati njuno prihodno poklicanost, da bosta njegova pričevalca vse do najvišje izročitve svoje krvi. Kmalo zatem je Jezus namreč jasno povedal, da ni prišel zato, da bi mu stregli, marveč da bi stregel in daroval svoje življenje kot spravo za mnoge. V dnevih, ki sledijo vstajenju, spet srečamo Zebedejeva sinova. Skupaj s Petrom in nekaterimi drugimi učenci sta se vso noč trudila brez uspeha. Tej noči sledi s posegom vstalega čudoviti ribolov. Učenec, ki ga je Gospod ljubil, je prvi prepoznal Gospoda in opozoril Petra nanj. V Jeruzalemski cerkvi je Janez zavzemal posebno mesto pri vodenju prve skupnosti kristjanov. Pavel ga prišteva k stebrom tiste občine. Dejansko ga Luka v apostolskih delih prikazuje skupaj s Petrom, kako gresta k molitvi v tempelj ali kako nastopita pred velikim zborom, da bi izpričala svojo vero v Jezusa Kristusa. Cerkev v Jeruzalemu Janeza skupaj s Petrom odpošlje, da bi potrdila tiste, ki so sprejeli evangelij v Samariji in bi zanje molila, da bi prejeli svetega duha. Prav posebej je potrebno spomniti na to, kar Janez skupaj s Petrom pove v procesu pred velikim zborom. Nikakor ne moremo molčati o tem, kar smo videli in slišali. Prav ta zgledna odkritosrčnost v izpovedovanju svoje vere je vselej spodbuda za nas vse, da bi bili vedno pripravljeni z odločnostjo oznanjevati svojo neomajno zvestobo Kristusu s tem, da postavljamo vero nad sleherno preračunljivost in sleherno človeško korist. Po izročilu je Janez, ljubljeni učenec, ki v četrtem evangeliju pri zadnji večerji nasloni svojo glavo na učenikove prsi, skupaj z Jezusovo materjo stoji pod križem in je končno priča praznega groba, kakor tudi navzočnosti vstalega. Češčenje apostola Janeza se je širilo iz mesta Efes, kjer je po starodavnem izročilu dolgo časa deloval in kjer naj bi tudi umrl v izjemno visoki starosti pod cesarjem Trajanom. V Efezu je dal cesar Justinijan v 6. stoletju njegovo čast zgraditi veliko baziliko, od katere so še vedno ohranjene izrazite razvaline. Prav na vzhodu so izkazovali in še izkazujejo Janezu veliko češčenje. V bizantinski ikonografiji je pogosto podobljen kot zelo star mož v globoki kontemplaciji, skoraj kakor nekdo, ki vabi k molčanju.